Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Kom, Hellige Ånd. Åpen ordet ditt for oss. Great are you, Lord. Stor du, Gud. Herre, takk for at du, som den store og allmektige Gud, har gitt oss dette ord. Du har fortalt oss hvem du Herre, må du komme og la det ordet bli levende for oss. Hellige Gud, himmelske far, hellige oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. I dag så det såmannssøndag, og teksten hentet fra Lukas evangelium kapittel 8 og vers 4-15. Mye folk strømmet nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse. En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, for det ikke fikk vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt I god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele 100 ganger det som ble sådd. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører å høre med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får det I lignelser, for at de skal se, men ikke se.» Og høre, men ikke forstå. Dette meningen med lignelsen. Såkornet Guds ord. De ved veien de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som falt blant tornebusker de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det I den gode jorden, det de som hører ordet og tar vare på det I et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Her har vi en lignelse der Jesus gir oss fasiten. Han forteller oss faktisk hva det betyr. Og da tenker jeg at da skal vi kanskje være litt forsiktige med å lese eller tolke mer ut av det enn det Jesus gjorde. Temaet for gudstjenesten I dag, det Guds ord. Både I teksten for sommersøndagen og fokuset på gaven til Bibelselskapet handler om det. Guds ord såkornet. Det det som blir sådd I menneskehjertet, og I noen så bærer det frukt. Hvor det bærer frukt? Jo, hos dem som hører ordet og tar vare på det. I et fint og godt hjerte, så de utholdende. Og Guds ord gir oss mange ting. I dag så skal jeg snakke om tre ting som Guds ord gir oss. Og jeg skal anbefale en bok, og jeg skal anbefale en metode. Og boka først, den så kort og lettlest at den leste jeg faktisk gjennom mens jeg forberedte denne preka. Den heter Rik Bibelbruk. Den skrevet av Hans Johan Sagrusten, og vi har hatt den i biblioteket vårt her i noen måneder. Og den kommer fortsatt til å være tilgjengelig der. I den boka så får vi fortalt noen historier fra ulike plasser i verden, også fra Egypt, som vi i dag gir en gave til. Og vi får forslag til måter vi kan bruke Bibelen mer, både i heimen og i menigheten. Det en inspirasjonsbok. Det står til og med på fremsiden. Og mot slutten av preka i dag, så skal jeg gå litt inn på hva rik bibelbruk som metode. Men først tre ting som Guds ord gir oss. Tre ting som fører til god frukt i hjertejorda. Det første, så gir det oss informasjon. Gjennom flere tusen år inspirert Gud mennesker til å skrive, samle, redigere og ta vare på det som skulle bli den Bibelen vi har i dag. Og mye kunne ha vært sagt om den prosessen, og jeg tror det nyttig å ha kunnskap om, og det viktig å snakke sant om også hvordan vi fikk Bibelen. Men det kanskje tema for en annen gang. I Bibelen så har Gud gitt oss informasjon om hvem han om hvem vi om hva som vårt problem, og hva som løsningen. Han har fortalt sin historie fra begynnelse til slutt. Og den informasjon som han har gitt oss i Bibelen, den vi helt og holdent avhengig av for å kunne få del i det evige liv, for å kunne få være Guds medarbeidere i hans historie og del av hans rike. Det i Bibelen vi får informasjon om syndefallet, om Jesu død og oppstandelse, om dommen, om frelsen og om evigheten. Uten Bibelen som informasjonskilde, så har vi ingen mulighet til å kjenne Guds vilje eller finne veien til han. For vi kan ikke veste noen ting om Gud med mindre han åpenbarer det for oss. Og selv om vi kan se spor av Gud i skaperverket, så det i Bibelen vi får den konkrete kunnskapen som vi trenger for å kunne forholde oss til Gud. Thomas Bjerkholt, som var pastor i Trondheim Frikirke og formann i Nordre Presbyterium i Frikirken, han har sagt følgende. I vår kirkes læregrunnlag har vi alltid understreket skriftprinsippet. Skriften alene skal være eneste norm for lære og liv. Vi kan ikke lære noe som i strid med hva Bibelen sier. Hvorfor ikke? Nei, fordi det bare gjennom Bibelen at vi har pålitelig kunnskap om Guds vilje. Vi kjenner Gud, hans vesen og vilje, bare gjennom det som han har åpenbart for oss i Bibelen. Egentlig så det ganske fantastisk at Gud har vært å gi oss informasjon i det hele tatt. At vi har tilgang på kunnskap om Gud. Og det fantastisk at vi kan få ha vår egen Bibel. Vi kan ha tilgang til denne informasjonen i vårt egen heim, på vårt eget språk. Da Bibelselskapet ble stiftet i 1816, så var det bare 4 av 100 nordmenn som hadde sin egen Bibel. Men Bibelen gir oss mer enn informasjon. Den gir oss også relasjon. For ordet gir oss ikke bare en kunnskap om Gud, men det inviterer oss inn i en relasjon med Gud. Det gjennom ordet vi blir kjent med Jesus, og det gjennom han vi får mulighet til å ha en relasjon med Gud, vår far. Gjennom å høre og lese Guds ord, så bygges relasjonen mellom oss og Gud, men også relasjonen oss imellom, for vi hører det samme ordet, og vi blir en del av det samme folket. Og for at såkornet skal bære frukt, så må det dannes en relasjon Informasjon må føre til relasjon. Jakob sier i sitt brev i det første kapitlet og vers 23-25. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei, og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Vi må handle på den informasjonen vi har fått. Det er ikke alle som leser Bibelen som blir forvandlet. Det er ikke alle som fikk et personlig møte med Jesus som ble forvandlet. Jan Rettedal trekker blant annet fram Pontius Pilatus som et eksempel på det siste. Han fikk et personlig møte med Jesus. Men det ble ingen forvandling. Men når den får lov, når Guds ord får arbeid med et menneske, når den hellige ånd får lov å skape liv i mennesket gjennom det som ordet sier, da blir det en forvandling. Da skapes en relasjon. Men det skapes også noe annet. Det skapes motivasjon. For Guds ord gir oss også motivasjon. Og det finnes ulike definisjoner på motivasjon, men jeg liker den her. Motivasjon er den energien eller drivkraften som får deg til å starte noe, og som holder deg i gang, slik at du får gjennomført det du holder på med. Motivasjon er den energien eller drivkraften som får deg til å starte noe, og som holder deg i gang, slik at du får gjennomført det du holder på med. Guds ord er inspirert, det er innblåst av Gud, og det er inspirerende. Den hellige ånd bruker ordet til å gjøre noe med oss. Han skaper en motivasjon, og ordet blir i oss denne energien, den drivkraften som får oss til å starte, og som holder oss i gang. Paulus sier i Filipperne 1:6, «Jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag.» Det er ikke bare en begynnelse, men det er en fullførelse. Og Gud virker i oss ved sin ånd og ved sitt ord. Og det blir en energi som får oss til å starte, og som holder oss i gang, sånn at det gjennomføres. Og sånn bærer såkornet frukt. Det gir oss den informasjonen vi trenger for å få den relasjonen vi er avhengig av, og den gir oss motivasjon til utholdenhet gjennom gleder og nytelser, sorger og bekymringer, sånn at livet ikke kveles av tornebuskene eller tråkkes ned eller tørke ut. Ordet gir liv. Og så gir Sagrusten oss en metode i boka si, rik bibelbruk. Og rik står da for regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig. Regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig. Den kristne kirke har alltid samlet seg rundt ordet, sånn som det oppfordres til mange plasser i det nye testamentet. Blant annet i 1. Timoteus 4:13. Da sier Paulus til Timoteus, «Ta deg særskilt av skriftlesningen.» Og på gresk så står det anagnosis, som betyr opplesning. I antikken så var det ingen som satt og leste stille for seg selv. De visste ikke at det gikk an en gang. Og det er litt artig å lese om når folk oppdaget at det gikk an å lese stilt uten å lese høyt. For det var de faktisk ikke klare over at det gikk an. Det var kanskje bare 10% av befolkningen som I det hele tatt kunne lese. Så for de aller fleste så var det ørene de kunne ta imot Guds ord med. Så når de samlas, så var det en som kunne lese, som leste teksten høyt. Og så tok resten imot Guds ord med ørene. Og I oldkirken så leste man ofte lange passasjer av skriften I gudstjenesten, og så har man en kort formaning etterpå. I dag så leser vi gjerne noen korte avsnitt, og så taler vi lenge. Noen ting var kanskje bedre før. Av og til når vi snakker om Bibelen fra preikstolen, så det med budskapet «Du burde lese mer I Bibelen». Men dårlig samvittighet en ganske lite bærekraftig motivasjon. Spørsmålet kanskje heller, hvordan kan vi legge til rette for at Guds ord kan få større rom iblant oss? Og det ting som skjer. I dag så kan man høre Bibelen lest opp på podcast, og man kan ta imot ordet sånn som de fleste kristne har tatt imot Guds ord opp gjennom historien med ørene. Det går an å gå inn på bibelen på podcast.no eller på Spotify, så finner man bibelen på podcast. Og det kan jo være et alternativ for den som synes det utfordring å lese seg selv. Men vi skal ikke glemme igjen I rik bibelbruk I fellesskap. Jeg tror vi trenger å komme sammen for å lese og komme sammen for å høre. Og jeg tror kanskje at vi I ferd med å se en bevegelse, en bibelleserbevegelse. Under bønn og fasteuka så leste vi apostelgjerningene høyt, sammen. Vi leste høyt og sammenhengende her I kirka. I Osen så det bibellesegruppe. Nå har de hatt en liten pause mens de har kjørt alfakurs, men de ligger an til å starte opp igjen. En gruppe som møtes regelmessig og leser lange avsnitt av Bibelen I sammenheng, og som til lag og snakker I lag om det de har lest. På Bjørkly skole I Klinga så det noen samlinger som heter Bare Bibel. Hver tirsdag klokka 19, samtidig som det bønnemøte her på huset, så går det an å møte opp I biblioteket på Bjørkly for å lese I lag fra Bibelen I en time. Og han Sagrusten han slår også et slag for noe som han kaller bibellesevenner. Kanskje har du en venn som du kan lese I Bibelen I lag med. Kanskje kan man møtes til lunsj en dag I vekka eller en ettermiddag og bare lese noen kapitler I sammenheng. Og så utfordrer Sagrusten oss på utholdenhet. Og jeg skal bare lese noen små avsnitt fra boka hans. For han skriver blant annet om bibelvekkelsen I Egypt, det som vi får lov til å være med å gi gave til I dag. De siste tre generasjonene har det gått en bibelvekkelse over den koptiske kirka I Egypt. Vekkelsen startet med at denne eldgamle kirka, som har røtter helt tilbake til 40-tallet, altså ikke 1940-tallet, men 40-tallet, ble utfordret på barnearbeidet sitt. På 1900-tallet kom det mange protestantiske misjonærer til Egypt. De stiftet de første evangeliske kirkene I landet. Protestantene startet søndagsskoler og satset sterkt på barnearbeid. De koptiske prestene så at barna fra kristne familier begynte å gå I søndagsskolen etter protestantene. Hvordan skulle ledelsen I kirka stille seg til dette? En naturlig reaksjon ville vært å advare familiene mot å sende barna dit. Eller de kunne ha begynt å kritisere de nye menighetene for teologien og metodene deres. Ofte det det som skjer når en menighet opplever at medlemmene begynner å gå andre steder. Men ledelsen I den koptiske kirka valgte en annen vei enn kritikk og motstand. De valgte å starte egne søndagsskoler. De koptiske lederne må ha sett at disse søndagsskolene var gode tiltak og tenkt «Dette kan vi også gjøre, men vi skal gjøre det enda bedre». Dermed begynte et systematisk og planmessig arbeid som fortsatt pågår I dag. Denne satsingen på søndagsskolearbeid og undervisning har fornyet hele den gamle kirka innenfra ut, for I dag søndagsskolelærerne blitt ledere I kirka. Flere tusen ungdommer ble plukket ut til å bli søndagsskolelærere, Men med tjenesten fulgte også stort ansvar. De fikk hver sin bibel og beskjeden. Les hele bibelen, så kan du begynne som søndagsskolelærer. Det tar lang tid å endre en kultur. Og for den koptiske kirke så tok det faktisk tre generasjoner. Men det skjedde. Sagrusten han snakker blant annet om en egyptisk biskop som heter Pavli, som startet bibeltimer i Sharm el-Sheikh. Og til den første bibeltimen kom det fem stykker, forteller Pavli. Men så kom det flere og flere. Etter hvert ble de så mange at det ble reist en stor kirke i byen. Også den begynte å fylles. Nå det vanligvis omkring 3000 på bibeltimene. Biskop Pavli sier det uten å fortrekke en mine. For ham det helt normalt at det kommer så mange. Men jeg tenker, dette må jo være den største regelmessige bibelsamlingen for unge i hele verden. Ikke engang i Amerika kan de ha noe som samler flere over så mange år. Og det her, det startet han opp, og han startet med fem stykker som kom. Og han holdt på i mange, mange år, før det begynte å bli noe mange. Og Sagrusten sier det at våre tiltak ofte ganske kortvarige, altså de tiltakene vi starter her i Vesten. Hvis vi setter Bibelen i fokus, skjer det ofte bare i et kort tidsrom. Vi prøver et nytt opplegg i 14 dager, en måned eller et halvår. Hvis det ikke kommer nok folk, slutter vi med tiltaket og prøver å finne et annet, som også får et kort liv. Jeg skulle gjerne sett at norske menigheter turte å si «Dette har vi tro på, nå satser vi, så kan vi evaluere det når vi har holdt på en 15 års tid». Slik det nemlig biskop Pavli arbeider. Kan vi tør å la Guds ord bli en drivkraft i oss, en motivasjon, som ikke bare hjelper oss til å starte noen ting, men å fullføre det. Selv om det kanskje begynner smått og tar lang tid. I dag så gir vi for å hjelpe våre søsken i Egypt å få Bibla. Ikke Bibla som skal stå til pynt i bokhylle eller ligge i skuff. Men Bibla som de bruker regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig. Kanskje har vi noe å lære av dem. Men det er den gode jorden. Det de som hører ordet og tar vare på det. I et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Det bytte god hjertejord i Egypt. Måtte også være det her hos oss.